Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya popote unapotegea sikio na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Ijumaa ya tarehe 10 ya mwezi Mei mwaka 2024. Ni siku ya kimataifa ya Dania. Kutoka hapa New York, Marekani, mwenyeji wako ni mimi Florence Ndoja. Tuanzie barani Afrika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliyoko Nairobi, Kenya, kushiriki mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mashirika yasiyo ya kiserikali UNCSC amezungumza na waandishi wa habari, ambapo pamoja na mambo mengine amesema wakati huu ambao bara la Afrika linakabiliwa na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, bara hilo linaweza kuwa jabali la uzalishaji wa nishati jadidifu duniani iwapo litawezeshwa. Cecily Kariuki na maelezo zaidi.
Katibu mkuu Guterres amesema dunia inakabiliwa na majanga lukuki, lakini Afrika ndiyo inaathiriwa vibaya kwa kiasi kikubwa. Bara la Afrika linatikiswa na hali mbaya ya hewa kupindukia, ikichochewa na janga la tabia nchi ambalo halijasababishwa na bara hili, kuanzia mafuriko makubwa mashariki hadi ukame mkali huko kusini. Afrika inaweza kuwa jabali la nishati jadidifu, amesema Guterres, kwani inahifadhi 30% ya madini muhimu kwa ajili ya nishati jadidifu na 60% ya rasilimali ya sola au nishati ya jua. Lakini katika dunia hii sio na haki, kwenye miongo ya karibuni imepokea 2% tu ya uwekezaji kwenye nishati jadidifu. Amesema
our new panel on critical energy,
jopo la mpito muhimu wa madini husika kwenye nishati litaandaa kanuni za hiari ili nchi zinazoendelea zinufaike na rasilimali hizo. Ametoa wito kwa nchi zinazoendelea kutimiza ahadi zao za ufadhili kwa tabia nchi, kwema kusaidia nchi kujiandaa kwa madhara makubwa ya tabia nchi, na serikali za Afrika ziunge mkono juhudi za kuondokana na mafuta kisukuku. Ametumia pia hotuba yake kupongeza Kenya kwa kukubali kuongoza juhudi za kimataifa za kukabili ghasia nchini Haiti, wakati huu ambapo taifa hilo linakumbana na madhara ya mafuriko yaliyosababisha vifo, ukimbizi na uharibifu wa mali.
Tukisalia Nairobi, siku ya kwanza ya mkutano huo Umoja wa Mataifa mashirika ya kiraia ilitanguliwa na mbio za kukaribisha wageni jijini Nairobi, Kenya, ambapo Peter Njenga anayehusika na michezo ya riadha katika kaunti ya Nairobi anaeleza umuhimu wa mbio hizo walizoziandaa kwa ushirikiano na waandaaji wa mkutano huo.
Michezo na hasa riadha ni kitu muhimu sana kwa sisi wa Kenya, kwa sababu tuwajivunia juu ya ushindi na ujasiri wa wanariadha wetu, na ndipo kwamba tulishirikiana na waandalizi wa mkutano huu kuandaa mbio kama njia moja ya kuwakaribisha wageni hapa Kenya. Na kama mnavyoelewa ni kwamba riadha is one of the product ambazo zinajulikana zaidi duniani kutoka Kenya, baada ya chai na kahawa na pia wanyama wa pori.
Bwana Njenga akawanisha michezo na amani.
Tunajua kwamba michezo inaleta pia amani, na ndio unaona kwamba sana sana hata wachezaji kama Lecter Tokler Rupe, ambaye amekuwa mshindi wa mbio za New York Marathon, ameweza kutumia michezo ili kuleta vijana ambao wamekuwa wakipigana katika vita hivi vya mifugo katika sehemu kama za Pokot, kuweza kuacha hizo silaha na kuacha hiyo maisha haya na kushika michezo.
Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Swadata. Hapo baadaye tutaelekea mashinani na tutasalia jijini Nairobi kwenye mkutano wa asasi za kiraia kusikia ujumbe kuhusu janga la mafuriko yanayoendelea nchini Kenya. Lakini kwanza ni makala, nayo inaturejesha Nairobi, Kenya, kwenye mkutano huo huo wa Umoja wa Mataifa wa asasi za kiraia, na ukitamatika leo, ambapo miongoni mwa waliohudhuria ni Ali Mwamzola kutoka asasi ya Umoja wa Mataifa Tanzania, UNA Tanzania. Amezungumza na Stella Vuzo, afisa habari wa kitengo cha mawasiliano cha Umoja wa Mataifa UNIS nchini Kenya, na anaanza kwa kumwelezea waliowasilisha.
Kuna mambo matatu ambayo sisi tumekuja kuyatazamia katika yale matano katika mkabiliano huo wa siku zijazo. Jambo la kwanza ni ushirikishwaji wa maana wa vijana. Vijana tumekuja kuhakikisha kwamba lazima waweze kushirikishwa kwa maana, na kushirikishwa kwao ni ushirikishwaji ambao sisi vijana tupo katika sehemu za kufanya maamuzi na kuhakikisha kwamba tumwachi kijana yote yule nyuma. Lakini pia katika, kama unavyofahamu, katika siku zijazo kuna mambo muhimu sana sisi kama vijana lazima tuweze kuyaangazia. Kuna mambo ya amani, na sisi vijana tuna nafasi gani kuhakikisha kwamba tunaweza kulinda amani hii ya dunia. Lakini sisi pia kama vijana, kuna mambo yote ya maendeleo endelevu. Tumekuja kuhakikisha kwamba sisi asasi za kiraia za vijana na asasi zote za kiraia hapa duniani zimefika kuhakikisha kwamba katika maendeleo yetu endelevu katika siku zijazo yanakuaje, na sisi na asasi za kiraia tuna nafasi gani ya kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna maendeleo endelevu katika siku zijazo.
Je, unaona masuala yanayojadiliwa yana uhusiano na kile mnachokifanya?
Masuala mengi yamezungumzwa ni masuala mtambuka, lakini tumekuja kupaza sauti zetu zaidi kuhakikisha kwamba sisi vijana hatuwezi kuachwa nyuma. Tumeona kwamba mwaka jana ofisi ya vijana Umoja wa Mataifa imeweza kuanzishwa. Kwa hiyo tumekuja kuhakikisha pia katika makubaliano haya ya siku zijazo sisi vijana hatuachwi nyuma, na kuhakikisha kwamba ile ofisi inakuwa imara ili kuhakikisha kwamba sisi vijana mustakabali wetu, shughuli zetu, matoka yetu na vitu ambavyo tunavihitaji viwezi kuachwa nyuma. Lakini kuhakikisha kwamba pia sisi vijana tuwepo katika meza za maamuzi, tuwepo katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, tuwepo katika mshikamano na ulinzi, kulinda amani ya dunia. Kwa hiyo sisi kama vijana tumekuja hapa kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yamezungumzwa yanaendelea kuwepo, lakini tumeweza kuzungumza vitu vingine vingi na kubeba sauti za vijana mbalimbali ambao tumewaacha huko nyuma. Mkutano ufanyika Nairobi, lakini sio vijana wote waweza kufika hapa. Kwa sisi wachache tuweza kufika hapa, tumeweza kuhakikisha kwamba tunabeba sauti na maoni ya vijana wote ambao tumewaacha huko nyuma, kuhakikisha kwamba hatuachi sauti ya kijana yote nyuma.
Kipi hasa kilichokugusa zaidi katika mijadala iliyofanyika?
Huo mkataba wa siku zijazo, kuna makubaliano ya vizazi vijavyo, declaration of future generation. Kwa sisi kama vijana tumeona kwamba ni sehemu muhimu sana kuhakikisha kwamba maamuzi sahihi yanafanywa. Na hii imeweza kutolewa na mratibu wa mkutano huu Nuzura Yusuf, ambaye anawakilisha pia kundi la vijana, kuhakikisha kwamba sisi kama vijana na vizazi za vijavyo katika siku zijazo, kuhakikisha kwamba tunakuwepo katika mkutano huu, lakini tunakuwepo kuanzia sasa hivi sehemu ya kutengeneza maamuzi haya, ili tuweze kuhakikisha kwamba kizazi cha sasa hivi cha vijana na kizazi kijacho cha vijana kinakuwepo katika sehemu salama zaidi.
Shukrani sana Stella Vuzo kutoka Nairobi, Kenya, kwa makala hii. Na sasa ni mashinani. Fursa ni yake Florence Lwanya kutoka Bunge la Wananchi nchini Kenya, ambaye ni mmoja wa washiriki wa mkutano wa Umoja wa Mataifa wa asasi za kiraia unaofanyika Nairobi, akitoa wito kwa viongozi barani Afrika kushikamana na raia ambao wamekumbwa na mafuriko yatakayosababisha janga la njaa katika siku za usoni.
Mafuriko yameharibu mazao, na pia tumepata hata watu wengi sana wamepoteza maisha yao. Kile ningesema kwa nchi yetu na uongozi wa nchi yetu ni kwamba wanastahili waweke mikakati ya kupanga vile watakuwa wamehifadhi vyakula, sababu wakiona vile mafuriko imeathiri mazao ni kumaanisha hapo siku sinjazo tutakuwa na janga la njaa, na tukikuwa na hilo ni lazima nchi iwe imejiandaa vile watalisha wananchi wake. Ni mikakati waweke.
Asante sana Florence Lwanya kwa ujumbe wako. Naam, nami nakunjia jamvi letu la jarida nchini Morocco, ambako ndiko chimbuko la mti wa Agania siku yake ikiadhimishwa leo, unaotoa mafuta adhimu duniani. Wimbo unaitwa Maklau Maklau, ukimaanisha hakuna nafasi ya kupoteza, kutoka kwake Manal. Basi kutoka hapa New York Marekani, kwa niaba wenzangu naitwa Flora Nducha, la ziada sina, lakini nakukumbusha kwamba usikose kujiunga nasi Jumatatu katika jarida lingine. Tufuatilie kwa sasa mitandaoni ukirambaza kupitia habari za UN, na wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Asante sana na kwa heri kwa sasa. Dar